На začetku Брамовага дня вся жива бития преидея из непоявного стания в появно. Ко наступи Брамова ночь, па се снова потопио в непоявно. Verse 19. Svaki ko nastupi Brahmov dana se vsa živa bitja pojavio na tem svetu. S prihodom Brahmove noći pa su nemoćno uničena. Komentar. Manj inteligentna živa bitja ki bi rada v starom materialnem svetu, se lahko dvignejo na višje planete, potem pa se morajo znova vrniti na Zemljo. V času Brahmovega dne lahko delujejo na višjih in nižjih planetnih materialnega sveta. S prihodom Brahmove noči pa so vsa uničena. Po dnevi dobivajo različna telesa za materialno delovanje, po noči pa nimajo več teles, temveč vstopijo v telo Višnuja. Ko nastopi Brahmov dan, se znova pojavijo iz Višnujevega telesa, Budva, Budva, pralijati. Živa bitja so podnevi manifestirana, s prihodom noči pa uničena. Ko se Brahmovo življenje na zadnje izteče, so vsa uničena in ostanejo v nemanifestiranem stanju na milijone let. Ko se Brahma ob naslednjem stvarenju znova rodi, se spet pojavijo. Na ta način so jetniki iluzije materialnega sveta. Inteligentni ljudje, ki se posvetijo metodi zavesti Krišne, pa pojejo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In svoje življenje v celoti posvetijo danemu služenju Gospodu. Tako lahko že v tem življenju dosežejo Krišno duhovni planet, ker so večno blaženi in vsem nikoli več ni treba roditi v materialnem svetu.
Namaste,
Bhagavad Gita spodbuja samo eno stvar, da bi šli ven iz tega materialnega sveta in na duhovni svet. Če želimo dobiti entuzijazem za nekaj v tem materialnem svetu, potem ga ne boste našli v Bhagavad Giti. Je kar depresivno za materialiste. Karkoli je depresivno, je pravzaprav tudi realistično. Velike sanje oziroma glavne sanje v materialnem svetu je, da bomo tukaj dolgo časa. To je kar šokantno za dušo, ko izve, da bo mogoče celo umrla. Čeprav drugi ljudje umirajo, najbrž oni ne bodo, ker so dobri ljudje. Torej, mogoče bo kakšna izjema zame. In tudi, če ni dobene izjeme, imam toliko desetletij in desetletij. Sleda skoraj kot 311 trilijonov let, da bom tukaj. Torej, ljudje živijo v tej iluziji. Moj obstoj tukaj bo namreč zelo dolgo, dolgo. Imam veliko časa, zato mi ni treba skrbeti glede smrti. Zato, ker vse ljudje umrejo, ampak jaz sem dobra oseba. In zato torej ljudje dela toliko različnih načrtov za ta materialni svet. Kupujejo hiše za njihove družine, planirajo svoje počitnice, njihovo upokojitev, ki se bo praktično vlekla vekomaj. Načrtuje toliko drugih stvari za vnuke, kaj bodo oni počeli. Torej, toliko različnih načrtov. Ampak ponovadi nihče, doben izmed teh načrtov nič ne pomeni. Glede na Bhagavatam, vsa ta materialni obstoj je isto, kot da bi šli na obalo oceana. In tam na obali poslušate valove, kako šumijo. Zdi se vam, da vam nekaj govorijo, nekaj brbotajo. Oziroma, kot je rekel William Shakespeare, poln je zvoka in bučnosti, ampak pomeni nič. Torej, to je materialni obstoj. Naš obstoj tukaj je poln nekega zvoka in dogodkov, toliko nekih skrbi, kaj se bo zgodilo in s tem koronavirusom in z ekonomijo. Da, sploh ne moram razmišljati o tem, da bi umrl. Tudi če pozdravijo vse viruse na tem svetu, vseeno bom umrl. zato pa me ne skrbi. Niti ne skrbijo glede tega, kam bodo šli po koncu, ko bodo zapustili to telo. Ne zanima jih to. Mislijo namreč, da je to življenje samo nekaj trenutkov. In ne zanima jih, kaj se bo zgodilo potem. Temu se reče norost. Torej, Bhagavad Gita je mišljena za to, da nam poskuša odvrniti od te norosti in da bi spoznali, da bomo zelo kratkem zapustili to telo in seveda dobili ponovno novo telo. Bodi si materialno ali duhovno. Ampak če ne dobimo duhovnega teleta in ne gremo v duhovni svet, tudi če ne gremo, si mislimo, v redu bom šel pač naslednjo telo, mogoče bom pa enkrat srečen. Še vedno obstaja uničenje na koncu Kali Juge. In več tisoč let bomo spali. Torej, če ste utrujeni in potrebujete počitek, samo počakajte na koncu Kali Juge in dobili boste počitek dolg več tisoč let. In potem na koncu Brahmovega življenja boste lahko počivali 311 trilijonov let. In če se boste ponovno zbudili utrujene, škoda. To je najdlje, kar boste lahko spali. In med tem časom boste dosegli pravzaprav nič v smislu razvoja. Namreč, edini dosežek, ki je vreden česarkoli, je to, da razvijamo zavest Krišne in vse ostalo je samo zapravljanje časa v končni fazi. Če nam nekaj ne pomaga razviti naše zavesti Krišne, potem je samo zapravljanje časa in vse bo izgubljeno s časom. Namreč obstal je en kralj in imel tudi svoje sledilce. In želil je, da se njegova hčerka poroči. Bila namreč zelo kvalificirana ženska. Torej, želel je na Brahma Loko, da bi poizvedel, kdo je kvalificiran mož za njegovo hčerko. In ko je videl gospoda Brahmo, je Brahma rekel, samo počakaj par minut, ker imajo Gandharve ravno kar koncert in potem po koncertu se lahko pogovarjamo. In reki je v redu, počakajo par minut. In potem je Brahma rekel, kaj lahko naredim zate. In ta kralj je rekel, rad bi poiskal dobrega moža za svojih hčerko. In rekel mu je, moram ti povedati, tukaj si bil samo par minut, ampak od tam, ker ti prihajaš, tam je minilo že več tisoč leti, milijonov let. In zatorej celo tvoje kraljestvo je že izginilo. In kdorkoli je slišal zate, tudi vsi ti tvoji sledilci so izginili. Z drugimi besedami, precej si obubožen, ravno kar si nezaposlen. Nimaš dobenih lastnine, nimaš dobenih sorodnikov, pravzaprav nimaš ničesar. Ampak imaš pa zastonj karto, da greš nazaj v tam, kjer si prišel. Na tvojo srečo se ravno kar je pojavil gospod Balaram na zemlji in tvoja hčerka je njegova večna spremljevalka. Torej, če greš zdaj takoj, in če greš samo dorevati in jo daš Balaramu, potem se bo vse končalo dobro zate. In torej, to je tudi naredil. Torej, mi mislimo, da bomo tukaj dolgo časa, ampak kmalu po oceni Brame. Ne samo, da bomo mi izginili, ampak celo Slovenija bo izginila. Ne povejte nobenemu. In kdorkoli je slišal za Slovenijo, bo tudi izginil. Najbrž tudi v drugem primeru niso še slišali za Slovenijo. Ampak tudi tisti, ki so slišali za Slovenijo, celo zemljevidi, ki imajo Slovenijo na zemljevidu, tudi ti bodo izginili. Mi lahko pokažete zemljevid starodavnega Kajra 10.000 let nazaj. Mi lahko pokažete, ki je bila palača kralja Faraona, ali lahko kdorkoli poimenjuje vse faraone 10.000 let nazaj, ki so bili v Egiptu. Tisti, ki je bil faraon, mislijo, da je velika osebnost. Mislijo, da vsi poznajo njegovo ime. Če bi šli na ulice 10.000 let nazaj in bi rekli za tega faraona, ste že slišali? In bi si rekli, seveda, on je faraon. Vsi ga poznajo. Kakšno je njegovo ime? Bob Faraon. Čudno ime za Faraona. Da, čuden Faraon je. Torej, isto pričakujemo zase. Mislimo, toliko sem dosegel, mogoče mi bodo dali neko plaketo, spominsko ploščo. nekam zame, neko pomočjo, ampak ta spominska plošča bo tudi izginila. In tudi tisti, ki bodo prebrali ta spominsko ploščo, si bodo mislili, kdo pa je bil tole. In si boste kot dušli mimo, kaj ne spomniš, da mi je pa toliko sem naredil. Hvala. Torej moramo se odreči tej ideji, da se smo navezani na to telo in na dosežke tega telesa in da bi ljudje morali to oceniti in da bi morali dobiti priznanje in da bi morali vse v našem življenju iti tekoče. In ko zapustimo to telo, nas bo zagotovo pričakalo letalo iz Vajkunte, ki me bo pobralo in me odpeljalo nazaj v duhovni svet, zato ker sem tako super oseba. Torej, tako kot je rečeno tukaj, morali bi se sedaj pripraviti, da gremo nazaj v duhovni svet, tako da postanemo zavestni Krišne še v tem življenju. In zato nam ne bo res skrbeti. Zato, ker smo že bili v duhovnem svetu. Smo že v zavesti Krišne. In ne glede, kakšna bo prihodnost tega materialnega sveta, ne bi smeli biti preč optimistični. Toliko ljudi je optimističnih. Še eno leto nazaj so bili optimistični. Ah, vse je v redu, borza, delnice delajo dobro. Moji otroci so na univerzi. Imam dobro službo, prasada mi je dober, imam kraj, kjer lahko počivam, svet je super. Lahko bi tukaj večno, ni problema. Ampak nasrečno je Krišna naredil ljudi malce bolj pesimistične. Zato, ker znam, vse to, kar se zdaj dogaja, manifestacija Krišnih aktivnosti ljudi. In v Ameriki se temu reče, da so privili malo vijak in zato ljudi niso več tako optimistični kot časih, no upam. Nekateri mogoče še vedno mislijo, vse se bo odvilo dobro. Torej dobro je, da je Krišna naredil ljudi malo bolj pesimistične, ker nam reče, glavnih problemov sploh nihče ni še rešil, niti jih ne moremo rešiti brez zavesti Krišne in to so starost, smrt. Namreč samo zavest Krišne lahko reši te probleme in ko bodo ljudje postali bolj dojemljivi za to, potem se bo njihovo življenje izboljšalo. Nemogoče se zdi, da so njihova življenje sedaj v stresu zaradi vseh teh ekonomskih problemov in korone, ampak dejansko je to zelo ugodno, če bodo zaradi tega postali bolj dojemljivi za zavest Krišne. Kar zdaj imajo boljšo možnost, da se svobodijo teh pravih problemov, rojstva, smrti, starosti in bolezni. Še kakšno vprašanje? Imam vprašanje. Kako lahko skupaj damo učenja Bhagavad Gita in gospoda Čaitanje Mahaprabhuja? No, lahko zameš knjige in jo daš skupaj. To je najbližje, kar lahko storiš. Da, ampak še zmeram, je tu moj problem navezanosti na ta materialni svet. In obstaja tudi osvoboditev od tega znanja. Samo sledi regulativne principe vdanega služenja in naveži se raj na to. Ker ne bomo manifestirali ekstremne navezanosti na Krišno in namreč morali bi se bi uporabiti svojo inteligenco, mantrati svoje kroge vsak dan, hoditi na program, delati službice in potem postopoma Krišna nam bo dal nekaj znanja in s tem znanjem bomo sposobni dobiti pravo znanje in postopoma bomo postali nenavezani na materialno energijo, biti moramo potrpežljivi. Če bomo izvali naše službe z vdanostjo in potrpežljivosti, potem bomo počasi prišli tja. V maratonu, kako reče temu, ko so dirke, kako predate palico, štafetno palico in potem oni tečijo naprej. Ali bi morala teči? Ali bi morala teči sedaj? Da, kar pojdi. Lahko tukaj okrog tečeš v krogu. Hvala za lekcijo. Slišala sem mnogokrat v različnih na različnih psiholoških simpozijih in seminarjih, da je glavni vzrok vsake mentalne bolezni ločenost med materialnim in duhovnim svetom. Torej se sprašujem, ali je koncept materialnega sveta samo naše prekrivalo tega, da ne spoznamo, da je vse dejansko duhovno, ali bi morali razlikovati med materialnim in duhovnim. Kakšen je cilj? Ali bi morali narediti vse duhovno, ali razmišljati, da je vse duhovno, ali obtičati v tej separaciji, ločenosti med materialnim in duhovnom? Oboje. Torej je res nedojmljivo, Čintja, da moramo razumeti, da to je vse duhovno, ampak glede na aktivnosti in naše koncepte, so imamo tudi materialni. Torej razumeti moramo, da je vse duhovno, ampak ne, da vse, kar bomo naredili in vse, kar razmišljamo, to ne pomeni, da je vse duhovno. Če ne delamo stvari in jih razumemo v povezavi s Krišno, potem vse postane materialno. In če vse vidimo in delamo stvari v povezavi s Krišno, potem postane duhovno za nas. Dobil sem dve vprašanji, to je kar veliko.